beste norbait izango zen.
Eta tira, azken astetan ohitura dugun moduan, kirolari eskainiko dizkiogu. Datozen minutuak, gurekin ditu gorretarako, bi lagun ezin aproposago Paola eta Erlantz gaur gurekin atxaldeon bikote.
Arratxaldeon zer moduz.
Ongi, Erlantzea atxaldeon.
Kaixo, atxaldeon.
Zer moduz astelena, edo obekirrana, zer moduz joan da aste burua. Hori da nik uste dut galdera errexago bat, ez da?
Maia personalean erantzun behar da kirol
jantzikoa. Nahi duzu bezala Erlantz.
Olen biak hartuko ditugu guztera.
Nik inbidia mat aldera oso gustura. Bakaikun eta gozatu.
Ederki.
Ederra
da. Aukeratu dituzu, bai, inondik inora ere.
Paola,
bueno, astelena,
zuri ere astelen, bueno, astelen ederra, baina aste buru ederra izan da?
Bai, ba, baita ere, bai, bueno, denetik izan dut, bueno, deskantxurako ere hartu dut tartea.
Tira, ez da txara.
Eta pixkat, bueno, ateratzeko eta bertze giro batzuetan egoteko ere, baina, bueno, ba, kirolak ere ba, izan du, protagonismoa.
Hori da, orain ja galdera ofiziala. Zer moduz kirol gueltan aste burua, zer nabarmenduko zenuke adibidez Paola, aste burutik kirol kontuetan?
Ba, bueno, batez ere hemen eskualdean Behobia Donostia izan dugula eta hori izan da, ez? Bueno, urteko ekitaldi garrantzitsuenetako bat da hemen eskualdean eta asteburu hontako protagonista ere ba, lasterketa hauxe izan da. Behobia Donostiaren 49. edizioa ospatu zen atzo, nahiko giro eta eguraldi ederrarekin, ba, ez freskoari zuen, baina, bueno, uste dut lasterkarientzat eta lasterka egiteko aproposa zela, eguraldi hori, euria ez zuen, euri gehiagirik egin goizean, eta handa batzuk agian, baina zer gutxi gehiago, eta eguzkizpi batzuk ere ikusten ziren tarteka, ez? Hala ere, ba, lainotuta zegoen, baina erran bezala, ez? Nik uste giro hori, ba, proposa zela, atzoko Behobia Donostiaren zat. Horrela, aipatu genuen, pasaden astean, bagoita 7.000, 7.000 inguru, zeudela izena eman da, dortxal banatu zituztela, eta azkenean batzo irtera lerroan, 27.000, 7.000 parte hartzaile izan ziren, hiru kategoriatan, ez, hasieran ba, gurpildo naulkian edo jambaikean ateratzen diren lasterkariak ateratzen dira, ondotik patinatzaileak eta ba, bukatzeko edo azkenekoak, ba, lasterka aritzen direnak eta guztira, ba, erran bezala, 27.000, 7.000 parte hartzaile izan ziren atzo, eta Donostiara, ba, horietatik, 24.000 eta 12 ailegatu ziren. Horiek lortu zuten, ba, Donostiara ailegatzea eta ibilbide guztia bukatzea. Garaileen izenak, ba, hoxek dira, Mireia Warner eta Shahib Lakhchar, azken honek, ba, Errenterian du orain bizilekoa, baina irundarra ere kontsideratzen dugu, hemen eskualdean eta unitzetan aipatzen dugu, ez Irunen bizi izan delako, eta, bueno, hemen ezaguna da, eta lagunak ditu, eta, bueno, ba, unitzek animatzen dute, eta berriz ere berak irabazi zuen pasaden urtean bezala, ba, bi garaipen segidan ditu Shahib Lakhcharrek, eta hauen ondoan edo podiumean, hau ekin batera, ba, emakumeetan Lorena Plano eta Maitane Melero Nafarra izan ziren, eta gizonetan Barrube Morales eta Iraitz Arrospide Gipuzkoarra beraz. Bueno, horiek izan ziren podiumera igo zirenak, baino erran bezala, bueno, ba, hainbat garaipen ere, garaipen jiki, ez? Seguru izan zirela atzoko Behobia Donostian eta polita izan zela. Bai, ikusi genituen irudi batzuk eta zuzenean eman zituztenak, ba, behin Donostiara llegatzen zirenean eta ikusten zen, ez? Bat edo bertzen egarrez edo unkiturik, ez? Ba, agian pentsatu izan zutelako inoiz ere hori ezingo zutela egin edo, ez? Ez zirela gai hori egiteko inoiz eta bertan zeuden helmugan, beraz. Bueno, horrelako garaipen txikiak ere. Bat azpimarratzen
den berezia dela eta berezia dela eta berezia dela, ez?
Bai.
Sortzen den giro hori eta izango du zerbait, ez?
Bai, egia da, nik betik kanpotik ikusi izan dudala, hau da, ez duten noski parte hartu inoiz, eta ikusle bezala ere naiz egon, baina bai egia da, gure inguruan noski, bueno, denon inguruan bezala, ez, badira, bada, jende ezaguna, ba, parte hartzen duela urtero, edo nozbait bederen, ba, parte hartu duela bereziki kirolaria izan gabe. Eta hala ere prestatuta noski, ze lasterketa bada eta prestatu beharreko 20 kilometro dira eta prestatu behar da, bururarekin ere egin behar da. Baina, bueno, eta bai denek aipatzen dute, azpimarratzen dute gauza bera, berezia dela eta, bueno, ba, hor lortzen duzuna, naiz eta, bueno, denbora edo kontuan hartu gabe, ez, elmugara iristea lortu duenak, ba, beresia dela aipatzen duela, eta, bueno, ba, pixka bat garaipen pertsonal moduan ere, ez, hartzen dutela, eta bai, bizitzen den giroa ere, ez, ibilbide guztian zehar jende zinguratua eta jendearen babesa sentitzea, ba, hori horrek ere nik uste berezia egiten dula.
Beobia, Erlantz, eta zuk zer duzu aipatzeko hori ikaste burutik, pertsonaletik aipatu diguzu, orain profesionaletik, eh?
Ba, profesionala beharrean, ea etorkizuneko profesionalei bide eman, eta ba, batetik eta asteburu honetan, gure herrietan edo ikusi izan dugu goizeko ordu txiki horietan autoen joan etorri handia, eskola kirolaren jarduna ja hasi da.
Bai.
Horari ditu izan da gara, guraso garen da ez diren asko ba, umeak eramaten ekartzen beste da. Eta asteburu honetan bertan, ba, Bizkaiko bateleen ligan, ba, lehenengo estropada izan dute ume gozagarri, La Benedictan izan genuen aukera, sexta hon domekarekin batera, Ibai Zabalen itsasadar horretako bazter batean, eta bertan ba, infantilak, mutilak, neskak eta mistoak, eta kadetetan ere aritu izan ziren batelak, eta hane neskamutilak arraunean. Bizkaiko batel handiak edo izen handiak eta izan ziren talde nagusiak beti ere, ba, bueno, gure Bermeo Urdaibai taldeak ez dauka, arrobirik, baina bestelako arrobi handi guztiak bertan izan ziren, itsasoko amaren lana ba, azpimarratu beharko, izuntza mundaka arkote bera izan genuen ondarroa, deustok bera ere paper elegante handia egin zuen, azkenan denak garaile, umeak diren horretan eta gozatu egiten duten horretan, ba, bueno, horre izan zen, zera, dantza handia, ba, izan egoiz, batelen joan etorri, arraularien koloretan, eta dena ez talako kontxa, dena ez talako estropada handia, eta, bueno, horko gure umeek eta etorkizuneko profesional, edo, zazi, izango diren hori
edo, garrantzitsua, Robi, lan hori ondo egitea, ez da, Erlantz?
Emango.
Hori da, ez?
Bai, eta gure gaurko gaiarekin ere lotura zuzena izango du horrek, izan ere, hor publiko aldean edo hor badago eta nondik eta estutu eta.
Ia, bai, ia.
Bai, hori batetik eta. Eta gero baditu beste pare bat zera, ekarpen edo batetik eta maila bueno, individualean edo norbanakoko kiroletan, bada Noa Vega Bilbao, izeneko ziklo kroslari gorlistarrak Karrantzan bertan, ba, irabazi duelako Espainiako zikrokolos bestelako txapelketa bat, eta jada maila handian ari zaigu, bera, kadetetan ari da leian Noa Vega, Ondarmendi Ziklos Gorliz izeneko taldearen maiota soinean, maiota larrosa soinean, eta Espainiako kopako lider ari zaigu, Karrantzan bertan, domeka honetan, ligako bestelako lasterketa handi bat irabazita. Eta gero azkenik, jada, oraingoan taldekako kirol batera joana, Algortako bote luzea taldeak Euskal Herriko txapela lortu du asteburu honetan bertan eta Zubarragan eta Errenkadan jada ba, bigarren txapela du, bigarren aldiz jada 2023an txapeldun izan ziren eta 2024. Urtean ba, bigarrena Errenkadan Algortako bote luzea taldeko lagunek irabazi eta txapel honekin batera bada lortu dute Herbereetan eta 2025 izango den bote luzea txapelketa horretako, ba, Europako txapelketarako ba, txartela eskuratzea. Aurten, iaz baino sorte handiagoa daukaten, iaz Belgikan izan zuten Europako txapelketa, bi partida jokatu, biak galdu, eta ea ba, Zumarragan egindako lan honek, ba, auspoa ematen dien, eta Algortarrek bat papel txukuna egiten duten esan bezala, datorren urtean, eta Herbereetan izango den txapelketan.
Bueno, Erlantz, iazkoaren aldean, ba, okerrago ezin egin hori bere alde, ez? Ikasin dira aldo bat zituzten, ba, baikorra izateko balte nahikoa motibo, ez?
Bai, esperantzara
kondera. Kasuri txarren jau, egingo dute, baina okerrago, ez?
Esperantzara kondera. Tira, inondik inorere ikusiko da ea zorteri baduten, baina asteburu eman korra izan da. Ipatu dituzen itzordu guztiekin, eta Erlantz bota duzu hor pistatxoa, eta bai, joanen gara mamira, urbilditu barratxaleko hortzak, baina saiatuko gara labur, bai, badakizu, guri xaltxa pixkatere gustatzen zaigu, tertulia hontan. Beti saiatzen gara, gure kirol tertulietara, ba, aipagaien batez, ekartzen, hola berezia, solaserako aitzakia bat, eta gaurkoan, baritu nahi genuke pixka bat, ba, kirolari profesionalen eredugarritasun hortaz, ez? Alegia, batzutan ikusten ditugu aparteko kirolariak, kantxan, zelaian, errepidean, behar den tokian, baina beraien kirol eremuan eta ez dakit badaude ere bai agitz jokabide gizalegezkoak egiten ez dituztenak edo soilik ba ez dituztenak, ez? Ez dakit jarrera hauen inguruan ze iritzi duzuen, nola ikusten duzuen pixkat afera hau.
Ba, nire iruditzen zait kirolaren, noski kirol guztietan izanen dira horrelakoak, ez? Eta, bueno, ba, bai kirolariak edo bai zaleak edo hurbilekoak, ez? Horrelako jokabideak dituztenak, baino bai desberdinduko nituzke zenbait kirol, ez? Edo kirol desberdinetan dauden desberdintasunak ere, ez? Eta hor, ba, noski horrelako, bueno, diskriminazioak edo erran dezakegu, ez? Ikusten diren edo horrelako jokabideak ikusten den kirol nagusia ba betiko moduan futbola dela. Agian ere ba jendetsuena delako, ez? Edo partaidetza handiagoa duen kirola delako eta horrek ere bueno ekartzen du, ez? Jende desberdina eta jokabide desberdinak ere nahi gabe. Baina uste dut bai hor hauniz desberdindu behar dela. Ba, horrelako jokabideak gehien bat futbolean ematen direla, eta ez hain bertze, noski baita ere, bertze kiroletan edo hori da bederen nik bizi izan dudana, ez? Edo adibidez eskubaloian edo bertze jokabidezu, bertze jarrera bat ere izaten da aurkariarekin edo eurek ba, jokalarien artean ere izaten duten harremana, baino baita zaleen aldetik ere, errepikatzen dut, beti ere badirela, badela denetik, ez? Eta armailetan ere baditzen direla horrelako, bueno, ba jarrera edo diskriminazioak, ez? Baita eskualoian ere eta baita bertzein bertze kiroletan ere. Baino egia da, bueno, ba azkenean futbola dela hortan ba nagusia ere, ez? Bueno, ez behar bezala erran dezakegu eta gainera, bueno, honekin lotuta datuak ere badaude eta datuek ere horixe erraten dute, ez? Eta hain zuzen ere lengua astea azkenean Donostian izan nintzen horrelako, bueno, hau aipatzen zuten mintegi batean, ez? Diskriminazioaren kontra eta inklusioaren aldeko mintegi bat zen, kirolarekin lotua, eta kirolean, ba, nola ematen den bai diskriminazioa, nola egin daiteke kirolean ere inklusioa edukitzeko, eta kirolaren bidez ere nola lor daitekeen hori, ez? Ba, diskriminazio alde batera utzi eta inklusioa edukitzea. Eta, bueno, Eskore programa aurkeztu zuten bertan eta pixkat hori bilatzen du Eskore programak, ez? Bueno, inklusioa, kirola eta kirolaren bidez, ba, inklusioa lortzea, batez ere, ba, arrobiko kirol hortan edo eskola kirolan, ez? Eta hor, sosarrazakeriako kide batzuk ere izan ziren, beraiek izan ziren datuak eta eman zituztenak, ba, horrelako landa eremu, barkatu landa lana, ez? Egin dutelako eta ba, datu, benetazko datuak lortu dituztelako inkesten bitartez eta pixkat, bueno, ba, kirol mundu hori, batez ere eskola kirolan aztertzen, ez? Eta horre aipatzen zuten, ba, nun ematen zen diskriminazio gehien, edo ze kirole, zein kiroletan, ez? Ematen zen diskriminazio gehien, eta, bueno, nabarmen zen futbolean zela hori, eta aipatu zuten baita ere, ba, norren aldetik jasotzen zuten batez ere jokalariek diskriminazioa. Eta argi eta garbi zegoen, bueno, ba, datuak argiak ziren eta gainera desberdintasun handiarekin zaleen aldetik, armailetik eta unitzetan gurasoengatik jasotzen zuten jokalariek batez ere ba, diskriminazio hori. Noski, ba, datuak ere, ba, bueno, datuak edo erraten zuten baita, bueno, entrenatzailean aldetik edo epailean aldetik edo bueno, baita jasoa zutela, baino gehien bat eta nabarmena zen aldea zaleen aldetik eta gurasoen aldetik jasotzen zutela jokalariek hori, ez? Eta bueno, ba, hori horrela hain argi ikusita, bueno, ba, klubetan eta ibiltzen den jendea eta bueno, ba, ez mundu hori ezagutzen dugun jendeak ere badakigu hori horrela dela, ez? Datuak jakin baino lehen, baino datuek argi uzten dute eta pentsarazten dizute, ez? Ba, zer egiten ari gara gaizki, hau horrela izaten segitzeko. Eta hor, bueno, ba, kasu desberdinak eta proiektu desberdinak ere aurkeztu zituzten, tartean Sabadeleko ba, ordezkari bat izan zen, kirol taldeko ordezkari bat, eta berak aipatu zuen ja 10 urte daramatzatela bueno, honen alde ere lan egiten eta proiektu berezi bat dutela, eta beraien futbol ligan, eskola kirolean, ez dutela soilik partiduaren emaitza ebaluatzen, baizik eta bai jokalarien jarrera, bai epaileen jarrera, entrenatzaileen jarrera eta baita zaleen jarrera ere. Eta jarrera desegokiak baldin badaude, horrek taldeari zuzenean eragiten dio, eta naiz eta emaitza onak lortu, naiz eta partida guztiak irabazi, ez dute liga irabaziko. Eta bueno, badute epaitzeko sistema bat, ba, golen bitartez, betiko moduan, eta bertze ligetan bezala, baino badute bertze fitxa bat, epaileek bete behar dutena, bain partidua bukatuta, entrenatzaiekin eta jokalariekin betetzen dute, eta, bueno, ebaluatzen dute, ez? Nolakoa izan den, ba, horiek guztien jarrera. Eta horren arabera, ba, egiten da sailkapena. Eta aipatu zuen, ba, hasiera batean jendeari batez ere, berriz ere, bazalei edo gurasoei kostatu egin zitzaiela hau onartzea. Orain 10 urte daramatzate horrela eta denek ulertu dute, bueno, hau dela bidea, ongi ikusten dute, ongi funtzionatzen du eta ba 10 santzioetatik edo zigorretatik, ez? Hasiera batean jasotzen zituzten 10 zigor horietatik ba 5era murriztea lortu dutela sistema honekin 10 urteetan, ez? Oraindik ere badela noski, baino bueno, poliki ba lortzen ari direla beraien helburua. Eta aipatuzun ba hasieran kosta egin zitzaiela, batez ere gurasoak joaten zirela, ez? Aipatzen, bueno, bai, hau jarrerana eta ongi dago, guk ere nahi dugu gure seme alabek eta bueno, jarrera onak kiroltasunez aritzea, jarrera onak edukitzea eta aurkariarekiko ere ba, bueno, jarrera eredugarria edukitzea eta errespetuzko jarrera edukitzea, ez? Baino, zergatik ez diogu ematen talde honenari, hau da, partida guztiak irabazten dituenari sari bat, eta bai. Gero, kiroltasunaren saria, ba, bertze...
Bi gauza parteko balira,
hori da, bezala. Eta, Sabadeleko ordezkariak errantzu, ez, eske, bueno, guk horrela ez dugu ulertzen, guk ulertzen dugu talde honena jarrera onena edukitzen duen taldea ere izan behar dela, ez?
Eta biak Erlantz,
aldi berean, bai, lasai.
Erlantz, ez dakit hau kirol profesionalean ere horrela den, alegia, bai, kirol emaitzak bai, horiek zeratzen dira, balorean jartzen dira, baina ez dakit bestelako jarrera hauek kontutan hartzen diren, lehen aipatu diguzu bazen, belazuk ere hor kontutxo bat komentatzeko gai honen inguruan, ez da, Erlantz?
Hoize, nik uste dut kirolaren jardune guztia ba, bizitzan bezala, ba, azkenan gizartearen erreflejo bat, baino ez da. Eta duela 10 urte, 20 urte bizitza onartze zelan aldatzen ari zegun bidean, ba, eraberean eragina izan dio, izan kultura baloreei eta bestelako, eskola kirola ba, programak berak, Bizkaiko Foru Aldundiak ere garatu berri duen programaren bidean jada, ba, txartel urdinaren kontzeptua ere abian jarri zen, hau da arbitroak ere bazuela, epaileak bazuela inor zera, zelaitik eta kaleratzeko, publikotik kaleratzeko aukera eta erabaki bidea, eta eraberean bada nolabaiteko gure ume, seme alabe edo biloba, birbilobe edo dalako ume horien zera, gizatasun edo baloreen bide horiek modu gozoan eta eztekoan. Zeran, gugara eraberean juliganismo hori sustatzen dugu, no? Gugara gero futbol partida baten telebistan aurrean zeinean zamamezen edo alako armaila handietan be, ba, alako bizeraltasuna azaleratu egiten dugunok. Duela gutxi arte be, templu sakratu, ez dakit, etiketa hori erabindal zen frontoietan be, hasi dira alako horroak, marroak, intzirioak, txilioak eta dana dela, beti ere da alkola, adintarte jakina eta gizonezko gehien bat esan dugu, eta beti eta juliganismoaren pegatinaren buruan, hau da, bestearen defentza egiteko, ba, aurkariaren kontra egin beharra. Bueno, tristea, baina, zorionez nik uste gauza batzuk aldatzen ari dira, beste hainbat aldatu behar ditugu, batez be, gero, gure ondorengo horiei guztiei, ba, bueno, balore minimotan jarduteko, garo.
Hori da, hor ere esperantzara kondenatua gaur.
Hori da gure soinu
bat. Bai, gaur hori da. Batira, Paola eta Erlantze, uste baino gehiago luzatu gara, bai. Arki dago gai honek baduela mamia, eta kaso bertze egun batean ere aprobetxatuko dugu, hori da, berriz ere eltzeko, bilatuko dugu aitzakiaren bat, baina arratsaleko bortzetan albistegia izaten dugu, beraz, azkar-azkar agurtzekoak gara gaurkoan, mila esker bertze astelen batez, guretzako tartetxo hau hartzeagatik eta aste onona eta goxo-goxoa izan dezazuela, mila esker eta segi esperantzaz,
Noski, berdin eta ongi izan.
Hori da.
Aste ona izan.
Aste ona izan.
Berdin, nahi eskerrik asko.